Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons kuier soos altyd saam tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel. Nou vanoggend kuier Dr. Eunice van der Merwe weer by my in die ateljee. Ons het laas so lekker gesels oor die salwingsolies en vandag gaan Eunice met ons gesels oor spesifieke Bybelvroue wat sy vir ons gaan uitlig en salving in hulle lewens. So dit beloof regtig 'n interessante program te wees. Ons gaan soos altyd luister na gebedstapper Piet Becker, so net voor 10 of rondom 10:00 se kant en ons gaan afsluit met Melanie Vosloo se gebruikelike stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Kort stukkie skrif vir oggend. Psalm 75 vers 2 wat net sê: Ons sê vir u uit ons hart uit dankie o God. Ons loof u, want u is by ons. En dit is dan uit die boodskap, Psalm 75 vers 2. Voordat ons nou wegspring, luister ons na musiek en daarna gaan ek vir Dr. Eunice van der Merwe hier by my in die ateljee welkom heet. Jy luister dan met hart en siel en nou gesels ek met Dr. Eunice van der Merwe. Nou, Dr. Eunice van der Merwe het 'n passie om mense te help om God te ontdek deur geur en olies en dan die Bybelse waarhede rondom dit aan te raak. Sy werk met aromatiese salwingsolies en welstand en wys op 'n eenvoudige manier hoe hierdie Bybelse praktyke vandag nog 'n verskil kan maak in ons emosies, ons geloof en ons algehele welstand. Dr. Eunice bied werkswinkels en kursusse aan waar sy die geestelike en die praktiese kant van die olies deel. So dit is waarom dit so lekker is vanoggend om met jou te gesels, Eunice. Jy deel die wysheid, jy deel die praktiese kant. Jy bied ook 'n kursus aan. Ek dink ons luisteraars wat voorheen na jou geluister het, sal weet daarvan. Dis die School of Anointing is wat jy dit noem en jy bied dan 'n jaarlange kursus, het al gevorder tot 3 jaar.
Ja.
En vandag bring jy vir ons iets besonders. Ons het laas gesels oor die verskillende olies wat net so lekker en interessant vir ons was, maar vandag kyk jy na vroue wat Jesus gesalf het.
Ja.
Ja. En jy sê vir my vooraf, jy het skoon amper hartseer oor jou oor hierdie onderwerp vandag.
Ja, dit voel vir my, as ek die dag in die hemel gaan instap, wil ek hierdie 3 vrouens ontmoet. Maar voor ek enigszins dieper ingaan, daar is verskillende opinies, of dit 3 verskillende geleenthede was, en of dit dalk 1 geleentheid was wat uit verskillende hoeke deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes verskillend gesien was. Nou ek stem saam met die wat sê daar was 3 geleenthede, want as jy in die agtergrond lees, dan sien jy die een was in Simon die Melaatse se huis, die ander een was in Simon die Fariseer se huis en die ander een was in Martha en Lazarus en daar Maria. So, maar ek het gedink ek wil so instap in die hemel en dan wil ek net vir elkeen van daai vrouens sê so dankie dat hulle Jesus so intiem, skaamteloos net alles gegee het om hom te aanbid. En hy het nie een van hulle weggewys nie. En dit is ek so opgewonde om dit bietjie te dissekteer aan al 3 hierdie gevalle. Want daar's 'n onbeskryflike progressie. As ons letterlik bly by Matteus en dan vorder ons na Lukas toe en dan vorder ons na Johannes toe, sien jy 'n progressie. En ek glo as ons luisteraars vanoggend hier saam met ons kon wees, Christine, wonder ek of hoeveel van hulle sou nie gesê het, maar waar sien ek myself in hierdie verhaal? En waar kan ek myself sien? En ek is opgewonde om dit te deel.
Wel, ons kan nie wag om te luister nie. As jy nie gaan omgee nie, gaan ek vir ons dan voorlees die skrifgedeelte.
Ja, dankie.
En die eerste gedeelte waarna jy verwys is, as ek reg is, Matteus 26.
Precies, ja.
Vanaf vers 6 tot 13.
Dis
ek gaan dit vir ons lees en dan vat ons dit van daar af. En ek lees ons uit die boodskap wat sê, terwyl die Joodse leiers met hierdie wraakplanne besig was, was Jesus juis in Betanië. Hy het by Simon, wat eers melaats was, gebly. Jesus hulle was besig om te eet, en 'n vrou kom toe na hom toe met 'n fles duur olie. Die olie was soos parfum. Sy skud die hele fles olie oor hom uit. Die ander aan tafel sien wat sy besig was om te doen, was hulle sommer baie omgekrap. Hou op, jy mors die goed, roep hulle uit. Ons kon dit vir baie geld verkoop het en dink net hoeveel arm mense ons daarmee kon gehelp het. Toe Jesus sien hoe hulle reageer, sê hy, waarom kraak julle die vrou so af? Wat sy vir my gedoen het, beteken vir my baie. Onthou een ding, julle kan later die armes help, want daar sal altyd arm mense wees. Maar ek gaan nie altyd by julle wees nie. Sy het hierdie geurige olie oor my liggaam gegooi, terwyl ek nog hier by julle is. Hierdie liggaam gaan binnekort in die graf lê. En daarom kan julle seker wees dat Christene nooit sal vergeet wat sy vandag gedoen het nie. Waar mense in die toekoms ook al oor my gaan praat, sal hulle ook oor haar praat en hulle sal dit graag doen.
Oh, is dit nie mooi?
Hoe mooi is dit nou? En daar sien Jesus Christene sal vir altyd hiervan weet. En hier sit ek en jy. Hoeveel jare? Eeuwe later.
Hy het ons ingesluit, ons wat vandag hier sit.
Ja, dat ons daaroor gaan praat.
Ja.
Dit maak my altyd so nederig verstom, stil verstom eintlik oor dat die woord so ver strek hier waar ek en jy sit
precies
vandag. Ja.
Nee, absoluut tot hier. Nou, wat ek hier raak gesien het, was dat hierdie vrou, weet ons nie wie sy was nie.
Ja, ons ken nie haar naam nie.
Jesus sê duidelik dat dit wat sy gedoen het, gaan onthou word.
Ja.
Dit is asof ons hier sê dat haar dade was belangriker as haar identiteit. En as ons nou net gaan kyk wat het sy gedoen.
Ja.
Sy het olie en van die ander vertaling sê oor sy hoof uitgegooi. En dit het so lekker geruik. Hierdie presiese gedeelte word in Markus herhaal en in Markus se gedeelte staan daar dat dit nardus was in die ou Afrikaanse vertaling. So ons aanvaar nou, dit was nardusolie. Dit was 'n olie wat wonderlik geruik het. Sy geur het altyd die vertrek gevul. En dit was 'n teken, as ons vandag kyk na olie, sê ons maar dit is absoluut die teken van Heilige Gees se teenwoordigheid. En hier waar die reuk die vertrek vul, kom hy en hy sê, die effek van my teenwoordigheid is soos 'n reuk. Dit bly so agter. Dit linger. En dit is hoe die olie simbool vir ons iets dieper uitwys. Maar goed, so sy kom.
Nee, ek wil nou eintlik gevra het, wil jy nie sommer net voor ons dan verder gesels, net ietsie sê oor nardus nie?
Ja,
want
goed.
Ek weet, jy het een arsenaal van kennis. So ietsie oor nardusolie, ja, voordat ons verder gaan.
Ek is so bly jy vra. Ons het, ek weet, van ons vorige gesprekke oor daar oor gepraat, maar is goed om die hersiening te doen. Wanneer ons dit hier in die Grieks lees, dan praat hulle van myron. En dit is 'n kombinasie van nardus en mirre.
Altyd die mirre. Die mirre,
nee?
Is dit nie interessant? Die mirre kom altyd terug.
As ek net sê, hoekom die mirre daarin was, volgens gebruike en navorsing is mirre in parfum 'n draer, excuse, 'n buisnoot, soos hulle dit noem.
Ja.
En die werk van so 'n buisnoot is dat hy die ander geure se bo op hom, die middelnoot en die topnoot, se geure verhoog.
Ja.
En dit is presies, dink ek, wat hier gebeur het. Mense sou nardus ruik, maar die werk was eintlik deur mirre gedoen om die nardus te versprei.
Ja.
En as ons nou na die simbole daarvan kyk, simboliek is mos iets wat jy ken, wat vir jou bekend is, maar dit verduidelik vir jou 'n diep geestelike ding. En dit is presies wat hier gebeur het. Mirre beteken bitter. En dit was 'n simbool van Jesus se bitter dood aan die kruis, maar mirre was een van die mees populêre olies in die Bybel, weens al sy gebruike. So die analogie wat ons daar kan sien is dat mirre het waarde. Ons bitter het waarde. Maar nou kom ons by die nardus, want dit is wat hulle sou ruik. Nardus was 'n plantjie en hy groei vandag nog in die Himalaya berge. En wat hulle gebruik om sy olie te kry is in sy wortelsisteem. Dan sê hulle hoe hoër hy groei in daai berge, hoe soeter ruik die olie wat jy kry en hoe blouer is die kleur van die olie. Maar in hierdie geval is sy naam in Hebreeus en Grieks vir my so belangrik. In Hebreeus is die naam Neer vir Nardus en dit beteken lig. Nie iets wat lig weeg nie, maar wat lig maak. En in Grieks is sy naam Pistikos wat beteken genuine oil. En dit dui dadelik vir ons op Jesus, ons gesalfde. Daar's niemand meer waar as hy nie. Genuine wys my op, hy is die waarheid. Hy is die weg, hy is die lewe, hy is die waarheid, maar in die Hebreeus is hy ook ons lig.
Ja.
So toe sy hierdie olie oor hom uitgooi en die geur versprei, versprei sy die geur van lig en waarheid. En soos mens kan verwag, sal daardie waarheid altyd kritiek ontlont. En haar manier van inkom, hierdie olie oor hom gooi, sy, regtig, weet jy, as jy dink hoe buitensporig moes dit gewees het, sy gooi die olie oor hom, ons gaan later lees ook van die vrou wat, hoe huil hulle, hoe droog hulle sy voete met hulle hare af. Ons gaan nou daar my kom. En hulle is kritiseer, want hulle weet nie hoe om hierdie intimiteit wat so gedemonstreer word, eintlik weet hulle nie hoe om dit te hanteer nie. En al wat hulle het is kritiek, en dis duur, en dis, jy kon nie geld vir die armes gegee het, en daar word liefde 'n prys eintlik gegee, volgens hierdie kritiek. En nooit lees ons dat daai vrou haarself ooit verdedig het nie. Jesus het haar verdedig.
Ja.
En elke keer kom hy en hy sê, hier in hierdie geval, die armes het julle altyd, en dit is asof hy sê, hoorie so, moenie aan hierdie liefde 'n prys sit nie. En sy berei my voor vir my dood. Met ander woorde, wat sy gedoen het, is 'n profetiese aksie. So sy het iets, ek weet nie of sy geweet het hoe profetes sy is nie, maar sy het net geweet, hierdie is wat sy kom doen. En dan wat sy vir my so uitstaan is, dat hierdie vrou nie titel het nie, ons weet nie wie sy is nie, en Jesus aanvaar haar offer van hierdie, man, ek, die Engelse woord bly by my opkom, display, van haar absoluut, haar aanbidding, haar hart. Weet jy, as ek terug kan staan, net so vir 'n oomblik, hierdie drie vrouens oor wie ons gaan praat, is elkeen of hulle 'n ander hart van aanbidding vir ons kom demonstreer in hierdie gedeelte wat geskryf word.
En as jy nou sê 'n ander hart ook, stroom op, nie?
Teen
die kultuur van die tyd, want dit is, ek het onmiddellik ook gedink, en ek, dit word, ons vat dit ook nou 'n bietjie ver, maar sy was ook 'n vrou gewees, nie, rol in die plek van 'n vrou in Jesus se tyd, was ook nie noodwendig,
precies,
het gelyk staan daar nie man nie, ons weet die vrouens is nie eers getel gewees,
ja.
So dis my ook interessant, ja. Nie, om bietjie daar oor te dink,
ja.
Ek jou nou in die rede geval,
nee,
jy was bezig om,
weet jy, bly is ek jy sê dit, dit is absoluut waar, dit versterk die ding wat uit die openbaring, dat Jesus niemand weggewys het nie.
Weer die, ek dink aan die vrou by die put.
Ja,
ja.
Hy het niemand nie. So dit maak nie saak hoe, wat en waar nie. Hy wys jou nie weg nie, maar hy sien die hart.
Ja.
En daardie olie, ek wil net nog iets noem voor ek dit vergeet. Ek het dit nie eers voorberei vir vandag nie, maar wat sou gemaak het dat sy olie gehad het?
Dit is ook nou 'n interessante vraag, nie, veral so duur olie, so dis wie recht. Was sy? He? Ons kan eintlik, ja, wonder oor wie sy was.
Ja, ja, maar nou kom daar's 'n kultuur, daar's twee kulturele realiteite, wat ek dink ons nou moet kyk. In die eerste plek, wanneer jy as 'n gas by iemand gaan kuier het, dan het jy, dan was daar 'n ritueel of 'n kultuur gebruik. Jy sou jou gas verwelkom. En daar was verskillende maniere. Ek vermoed, daar was drie maniere. Die eerste een, jy het hom gegroet met 'n kus. Jy het sy voete gewas, want hulle is in die woestyn. So hulle stap en jy was daardie persoon se voete. En dan kom jy met die olie. En jy behandel daardie voete. Of dit ruik lekker. Of dit is net so 'n lieflike gebaar. Om vir iemand te sê, hoorie, jy is my gas. Ek gee vir jou absoluut die beste en my boodskap aan jou is, jy is welkom, ek ontvang jou met hart en siel as my gas. En ek dink dit was die eerste kultuurding waarna ons moet kyk waaraan hierdie vrouens voldoen het. Hulle het die daardie gebruik geken. Dat dit nie hulle huise was nie, is vir my so interessant. En dat hulle nog steeds ingekom het en dit gedoen het. Ek weet nie of Simon die Melaatse in wie sy huis Jesus hier was, of hy dit ook gedoen het nie. Maar sy het definitief geweet, dit is deel van die kultuur, maar nou die ander een. En ek moet self weer 'n bietjie dieper navorsing daaroor gaan doen. Daar's 'n hele studie oor die bruid van Christus en dan hoe die antieke Jode 'n bruid en julle bruidegom en 'n troue benader het. Daar was 12 stappe wat hulle moes volg, nê, wat ons nie vandag ken nie. In die eerste plek het die pa vir sy seun 'n bruid gesoek. Daar is nog kulture waar dit so werk. Nou dit was presies so en as jy hierdie 12 stappe gaan toepas, dan sien jy God ons Vader, ons Abba Papa se hart vir ons. Maar een van die stappe was dan wanneer die bruid gekies was. Weet jy, dit is so wonderlik, daar was al reeds vir haar geskenke gegee, daar was al klaar 'n absolute commitment van die bruidegom se kant af gewees, ek wil jou as my bruid hê, my pa het jou gekies. Maar daar was 'n oomblik waarop sy kon haar eie keuse uitoefen, en soos ek sê, daardie is, ek wil nog dieper daarop ingaan, maar volgens sekere bronne, die teken wat sy gegee het om te sê ja, ek kies ook om in hierdie huwelik te gaan, was die volgende. Toe sy gebore is, by die geboorte van 'n dogtertjie, het ouers wat het kon bekostig vir haar 'n olie gekoop. Oh, 'n fles nou met olie.
Oeg, dis interessant.
Ja, dan hulle dit gebere vir die dag wanneer sy vir haar bruidegom moet ja sê.
Oeg, hoe mooi is dit nie?
Ja. So, sy het nie met haar woorde weer eens, ne? Iets gesê nie. Sy het daardie flesie gaan haal, want sy het geweet dit is wat sy het. En dan het sy daardie nuwe bruidegom, dit was dan haar openbare antwoord.
Ons kan nou heerlik sit en bespiegel,
ja.
Dat sy geweet het, hy gaan 'n gas in die huis wees, dat sy ook genooi was, dat sy haar flesie saamgebring het, omdat sy diep in haar gees eintlik geweet het, haar liefde vir Jesus, ja. En hoe dat sy hom wil eer.
Ja. Dit is, ons kan heerlik hieroor sit en gesels, om te ja. Want weet jy, nou is haar flesie gebruik.
Ja.
Dit was die ander kommentare wat ek al gehoor het, is haar flesie was nou gebruik gewees, wat nou? Maar sy het hom dalk herken as haar hemelse bruidegom.
Ja.
Maar hier in Jesus se eie woorde sê hy, sy het my voorberei vir my begrafnis.
Ja, hy sê, ek weet julle nie wat sy gedoen het nie. Nee?
Ja. Hulle het nie geweet nie, maar sy het geweet.
Ja.
Daar moes iets, kyk, om hom so te aanbid, kan nie sonder resultate wees nie. Jy ken hom nader, want jy weet wat gaan kom. Ja, ek dink dit was... Ja, so as ons stilstaan net weer eens by hierdie vrou en 'n bietjie van 'n opsomming maak, is dit eerstens, ons weet nie wie sy was nie. Die tweede plek is, sy het kritiek gekry, Jesus het haar verdedig, en hy het gesê, sy doen dit, en dit is my belangrik, sy berei my voor. Nou, wanneer ek werkswinkels aanbied, is daar altyd mense wat vra en wonder en tereg ook. Is dit regtig nodig dat ons vandag nog salf? En nou wat is, my eerste ding is hier. Hier is 'n Nuwe Testamentiese gebruik. Ja, Jesus was op pad om te sterf, né? Maar hierdie vrouens het geweet wie hy is. Hulle het vooruit geweet en hulle het hom voorberei. En dan voel ek om te sê, as Jesus vir sy begrafnis voorbereiding met olie nodig gehad het, wie is ons om nie te besef dat ons voorbereiding nodig het vir die taak wat hy vir ons gee nie? En sou dit dan wees met 'n fisiese teken van olie, waarom nie? Waarom kan ons redeneer, maar ons het dit nie nodig nie? Ek is 'n voorstander daarvoor om te sê jy moet nie salwing met olie religiously doen nie. As die Heilige Gees vir jou sê, salf jouself elke oggend voor jy uit hierdie huis uitstap, dan doen jy dit. Maar jy doen dit onder sy leiding, want dit is sy simbool. Maar wanneer hy vir jou sê, doen dit, want ek wil hê jy moet jou voorberei nou vir vandag, vir wat jy moet gaan doen, kan ons nie redeneer dat dit nie nodig is nie. Vir my is die argument hier, selfs Jesus het nie gekeer dat hy voorberei word vir daardie groot ding wat vir hom voorgelê het nie.
En weet jy wat, ons het dit al voorheen ook genoem, maar ons is net mense en ons hou van, en dis ook maar die nagmaal vir ons gee, ons hou van simboliek, ons hou van tekens, ons hou van iets tasbaar.
Ja.
So, as jy daai olie aan jou hande of aan jou hoof of op jou hart, waar jy het ook al sit, voete, mens kan ons maar enige, dis 'n simbool van hy is met my, wat jy tereg sê, dit is die simbool van die Heilige Gees.
Ja. So,
wat 'n wonderlike ding, en dan raak het boonop nog lekker en jy weet net, hy is by my.
Daardie vergunning, dat ons tasbaar kan weet, dit is sy simbool en hy sê, ek is by jou. Mm. Ek dink dit is een van die grootste geskenke wat ons het in die eenvoud daarvan.
Ek wil net sê, so iets eenvoudig, soos 'n lekker geurige olie.
Ja.
En as jy hom nog kies volgens die simboliek, want ons het al daaroor gesels, die verskillende olies het verskillende betekenisse.
Ja.
Hoeveel te meer, wat net 'n geskenk in ons hand.
Absoluut. Dit was my een groot openbaring toe ek mirreolie ontdek het. En dit was hoe dit my eie lewensverhaal op daardie stadium verteenwoordig het, waar dit bitter beteken, maar bitterheid in Jesus se hande het waarde. Het ek geweet dat die egskeiding waardeur ek geworstel het en enkel ouer jare dit het vir my 'n doel gegee aan daardie swaar kry. En wat 'n vergunning vandag. Eerstens, soos jy sê, dit is die Heilige Gees se simbool. Met ander woorde, dit is 'n salwingsolie. So salwing dui op sy teenwoordigheid. Hier kom hy en hy sê, ek gun jou dit met 'n reuk om te weet ek is by jou. Maar nou het elke reuk in die Bybel het simboliese waarde. En daardie simbool van mirre wat bitter was, bitter is, maar wat hierdie ontsettende waardevolle kant het, was vir my absoluut, as ek nou moet sê, ek het met geheime wortelings gesit, was dit, Here, gaan hierdie suffering van my ooit 'n doel hê? En dan het hierdie mirre simbool in my lewe absoluut aan daardie geheime hinkering kom antwoord gee. En kom sê, ja, jou lyding, jou swaarkry van hierdie oomblik, het vreeslik waarde in my hande. So daardie simbool het vir my hoop gebring. Terselfdertyd het dit my stilte tyd verdiep. Wanneer ek gesit het met die olie aan my hande, was dit sy teenwoordigheid, was dit sy belofte van maak nie saak waarder jy nou gaan nie. My man het al hoeveel keer vir my gesê, jy nie is om hierdie boodskap te bring, wonder ek waardeur gaan ons nog moet gaan. Want dit is altyd waar. Weet jy, dit is 'n boodskap wat net altyd by ons bly. Dit, jy hoef nie die ander kant raak te sien of eers te vermoed hoe gaan hierdie ding gedraai kry nie. Net hy hoef dit te weet. Jy hoef net te weet. Net soos wat mirre bitter smaak en die gom bitter is, het hy soveel waarde. Jy hoef net te weet. My bitter gaan 'n doel hê.
En ek is weer terug by wat jy vir ons gesê het, die basisnoot wat hierdie die mirre is in die geval van hierdie olie, versterk die ander geure.
So,
ja, jou seer en jou pyn gaan ek doel hê.
Absoluut.
En dit gaan vir jou sin maak as dit verby is, dis niks lekker as mens daar is nie. Dis moeilik. En dit bring my ook by die punt dat as jy swaar kry, as jy 'n moeilike tyd gaan, in die eerste plek, gebruik jou nagmaal.
Ja.
Gebruik jou nagmaal. In die tweede plek, salf jouself. Al is dit net as 'n simbool om jou te sê, Here, hierdie gaan ook verby gaan. U is met my. Net om jouself daaraan te herinner. Want dit, as dinge oor jou pad kom wat vir jou te veel is, is dit moeilik om te bly kop hou nie. Ek het 'n vriendin wat baie siek geword het en sy het my gesê op 'n stadium kon sy nie eens bid nie.
Ja.
Sy het net die Bybel teen haar bors vasgedruk. Mm-hmm. Jy weet, ons het sulke goed nodig en wonderlik dat die Here kom met die olies en het, soos jy sê, dit is 'n Bybelse gebruik. Ons het laas al gepraat in die Ou Testament, vandag kuier ons in die Nuwe Testament.
Ja. Ek het 'n student wat nou die dag die mooiste ding geskryf het. Sy sê partykeer raak my bidwoorde klaar. Sy sê maar ek het nog baie skryfwoorde. Want sy skryf so in haar joernaal.
Ja.
En ek het al vaar gesê, hoorie, jy moet skryf. Want sy skryf haar werksopdrag antwoorde vir my, dan voel dit vir my, ek lees 'n boek. Ek kom nie achter, ek is besig om iets na te sien nie. En toe sê sy, ja, sy het baie skryfwoorde, partykeer raak haar bidwoorde klaar. Ja. Maar hier kom die Here en hy sê, maar partykeer sit jy net met die olie aan jou hande. Weet jy wat is die wonderlike ding hier, Christine? Niemand, dis nie deur 'n mens uitgedink nie.
Nee.
God het dit, ek wil nou sê uitgedink, maar dit was baie groter as dit, om te sê gebruik olie. Dit was absoluut sy gedagte en Psalm 24 sê alles behoort aan hom. So hy kom en hy sê, gun jylle dit, en dan in die derde plek, die oomblik as dit oor reuke gaan en oor parfume gaan, dan weet ons, dit is 'n diep persoonlike ding.
Ja.
En ek dink, dit is wat Jesus hier kom eer het van hierdie vrouens. Weet jy, ons weet nie wat in die rest van haar vertrek aangegaan het nie. Ons weet, dit was Simon die Melaatse se huis, dit was in Betanië, en hier kom hierdie vrou in. So, dit was 'n diep persoonlike ding wat gebeur het, wat Jesus net so, ek wil terugkom en ek wil dit nie, hê die mense meer dit mis nie, dat dit was absoluut Jesus se hart, om, miskien vra jy vandag, maar waar is ek in hierdie verhaal?
Ja.
Miskien voel jy soos niemand. Miskien voel jy, mense weet nie wie ek is, ek weet nie eers wie ek is nie. Miskien voel jy, en ek het 'n aantekening gemaak, dat Jesus, dat my liefde vir Jesus misverstaan word. Né?
Ja, dis 'n baie geldige punt.
Ek hoor jou. Miskien voel mense dat my aanbidding vir hom buitensporig lyk. Ek meen, ek het met soveel vrouens te doen wat dans en vla doen. En partykeer vat dit hulle verskriklik lank om oor te gaan in aksie om te sê, my kerk is oop daarvoor, ek kan dit doen, maar weet jy, ek kry myself nie daar nie. Ek is bang vir hoe dit lyk. Ek is bang dit lyk buitensporig.
En hierdie vrou het nie omgegee nie.
Niks.
Ja.
Ja. So al voel jy vandag soos niemand, naamloos. Of al voel jy, jou liefde vir Jesus word misverstaan, of al voel jy dan, jou aanbidding lyk verander buitensporig, dis nie vir Jesus nie. Hy aanvaar jou, hy verstaan jou liefde vir hom, en vir hom sal jy nooit buitensporig kan lyk nie.
Wat 'n kosbare stuk wysheid. Is daar nog 'n laaste gedagte oor hierdie vrou wat in jou hart leef nou?
ek sal vir haar wil gaan dankie sê. Dat sy ten spyte van die feit dat niemand eers geweet het wie sy is nie, net gegaan het en gedoen het. En dat, ek wil dit hierdie laaste gedagte gee, haar daad was vir haar belangriker as haar identiteit.
Ach, en ook die mense se reaksie. Wat gaan die mense sê? Sy kon eintlik nie omgee
sy
nie.
Sy kon nie omgee nie.
Ja.
En Jesus verdedig haar voor die mense. En Jesus sê, dis juist dit wat sy gedoen het, wat gaan maak dat jy haar gaan onthou. En hier praat ons vandag nog oor haar.
Kom ons luister na musiek. Kom ons luister nou na die boodskap van gebedstapper Piet Becker.
Goeiemôre saamstapvriende. Ek wil vandag vertel van 'n kosbare skat wat ons op die pelgrimstog deur die Oos-Vrystaatse berge ontdek het. In 'n woud ontdek het. Na 'n skerp draai op die pad waar ons tot op daardie oomblik nog in ooptes gestap het, het daar skielik 'n bos voor ons gelê. Eintlik meer as 'n bos, 'n woud. Die bome het oor die pad oor mekaar gevou en 'n geheimsinnige ingang gemaak En dit is gelyk asof die pad ons uitgenooi het om in te stap na iets sprookiesagtig. Met die instap vou die takke en blare jou toe soos 'n vreemde droombeeld. Die reuk van die klam aarde, die sagte geruis van 'n rivier, verleen alles 'n geheimsinnige kleur aan die skaduwryke prent. Dis toe dat ek 'n vreemde gedagte kry. Ek maak huiwerig 'n voorstel dat ons daar in die woudstilte stop en op 'n lang omgevalle boomstomp gaan sit. En so deel ek toe my vreemde gedagte met die groep. Die sprookies wat ons kleintyd so geniet het, het baie maal afgespeel in 'n woud. Dink maar aan Hansie en Grietjie, Sneeuwwitjie of Rooikappie. Daardie karakters het telkens anders uit die woud gekom as toe hulle ingegaan het. Grietjie het geleer om 'n plan te maak en dapperheid aan die dag te lê, om te ontsnap en om haar boetie te red. Sneeuwwitjie het geleer dat goedheid en onskuld, selfs wanneer dit deur jaloesie en gevaar omring word, uiteindelik 'n tuiste en liefde vind. En Rooikappie het geleer dat die pad wat so aanloklik deur die blomme kronkel, soms 'n wolf wegsteek, en dat dit wysheid is om na die stem van waarskuwing te luister. My vreemde gedagte was geensins geestelik van aard nie. Dit was eintlik net gebaseer op ou sprookiesverhale. Maar terwyl ons daar gesit het, julle, het daar iets in die lug verander. Ons gesprekke het subtiel geestelik geraak en dit het al hoe dieper ingesny. Ons was op ons eie sprookiesreis in die woud en skielik het alles oorstroom. Daar was diep geestelike gesprekke waar mense mekaar met goddelike wysheid daar in die woud bedien het en die oorstroom was oorstroom van trane. Ek het uit daardie woud gestap met nuwe insigte en nuwe ywer. My sprookie vir 'n dorpskind het diep gesny en ek het ook heelwat trane in ander pelgrims se oë sien biggel. Die woud het ons nie net stilte gegee nie. Dit het ons soos 'n ou sprookiesboek van binne oopgemaak en diep binne-in waar die storie op sy diepste raak, het ons die ware skat ontdek. God self het al die tyd net daar vir ons gewag. Ag Vader, baie dankie dat ons U ook in die woud kan vind, in die gesuis van die sagte koelte. Help ons om te onthou dat elke draai in die pad 'n nuwe insig kan bring en dat U ons soms laat stilsit sodat ons harte weer sag genoeg kan word om U stem te hoor. Leer ons om die verborgde skatte in mekaar raak te sien en gee ons die genade om mekaar met U eie woorde te bedien, net daar waar ons op 'n omgevalle boomstomp sit. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die ware woud was nie die bome nie, dit was die stilte binne in ons, waar ons God se stem uiteindelik kon hoor.
Jy luister met hart en siel en by my in die ateljee kuier Dr. Eunice van der Merwe en ons gesels oor drie Bybelvroue en die salwing wat hulle gedoen het. Ek wil amper sê gepleeg het, ek weet nie. wat sou mense die hele Jesus gesalf het? Ja. En ons gaan nou gesels, baie interessant weer eens, salwing deur 'n sondares in die huis van Simon die Fariseer. En ek gaan vir ons lees uit die boodskap uit Lukas 7 vers 36 tot 50. En Eunice, jy het nou vir my gesê dis belangrik. Ons moet die hele stuk lees.
Regtig.
So ek wil ons luisteraars uitnooi om rustig terug te sit en te luister en daarna gaan Eunice dit ook vir ons oopbreek. Nou in die boodskap lees dit, hulle sê bo aan goeie nuus vir iemand wat al die reëls oortree het. En dan van vers 36. Op 'n dag het 'n fariseer met die naam van Simon vir Jesus uitgenooi om by hom te kom eet. Daar aangekom, het Jesus saam met Simon en 'n paar ander mans by die tafel gaan aansit. In dieselfde dorp het daar ook 'n vrou gebly wat 'n baie slegte lewe gelei het. Toe sy hoor dat Jesus by Simon se huis gaan eet, was sy baie opgewonde. En sy het toe 'n bottel met baie duur parfum gevat en reguit na Simon se huis toe gegaan. Sy wou Jesus se voete gaan salf om vir hom te wys hoeveel respek sy vir hom het. Toe sy by Simon se huis kom, het sy ongenooi ingestap tussen al die mans deur tot by Jesus. Toe die vrou agter Jesus op haar knieë gaan staan, het sy skielik in trane uitgebars. Haar trane oor haar stikkende lewe het toe op Jesus se voete geval. Sy het sy voete haastig met haar hare afgedroog. Daarna het sy sy voete gesoen en met die duur parfum gesalf. Simon was baie ontsteld oor wat hierdie vrou in sy huis aangevang het. Hy het goed geweet wie sy was en hy dink toe in die stilligheid by homself. As hierdie Jesus regtig 'n boodskapper van God is, sal hy mos weet dat die vrou wat nou aan hom raak 'n groot sondaar is, dat dan sal hy haar wegjaag want sy is besig om hom onrein te maak. Jesus het baie goed geweet wat Simon dink en hy sê toe vir hom, Simon, daar is iets wat ek jou graag wil vertel. Praat maar, u is mos die leermeester, ek luister, het Simon geantwoord. Jesus vertel toe vir hom 'n kort verhaaltjie. Twee mans het geld aan 'n bankbestuurder geskuld, die een 80.000 rand en die ander 8.000 rand. Maar hulle kon nie hulle skuld betaal nie. Toe besluit die bestuurder na ruk om hulle skuld af te skryf. Sê vir my, wie van hierdie twee mans was die blyste? Wat dink jy? Die een wat die meeste geld geskuld het, het Simon geantwoord. Jy's heeltemal reg, het Jesus gesê. Toe draai Jesus na die vrou toe terwyl hy nog met Simon praat. Simon, jy het gesien wat hierdie vrou alles vir my gedoen het. Baie meer as jy. Jy het nie eens die moeite gedoen om water by jou deur neer te sit sodat die stof van my voete afgewas kon word nie. Ek het hier toe ek hier aangekom het nie. Maar hierdie vrou het my voete met haar trane gewas en met haar hare afgedroog. Jy het my ook nie baie hartlik ontvang nie, nie eens 'n warm handdruk of 'n vriendelike omhelsing gegee nie. Maar hierdie vrou kon nie ophou om my voete te soen nie. Jy het ook nie 'n geskenk vir my gehad nie, nie eens 'n bietjie reukolie wat ek aan my hare kon sit om lekker te ruik nie. Maar hierdie vrou het sommer 'n hele bottel reukolie oor my voete uitgegooi. Ja, hierdie vrou het baie lelike dinge aangevang. Maar dit is nou verby. Haar sondes is vergewe. God dink nie meer daaraan nie. Daarom doen sy al hierdie wonderlike dinge vir my. Jy het nie die vaagste idee wat dit vir 'n sondaar soos sy beteken om deur God vergewe te word nie. Daarom dien jy hom so halfhartig. Jesus kyk toe na die vrou en sê vir haar, ek het baie goeie nuus vir jou. Jou sondes tel nie meer by God nie. Al die ander mense aan die tafel het vir mekaar gesê, wie is hierdie man dat hy selfs die mag het om sondes te vergewe? Net God kan tog so iets doen. Jesus het vir die vrou gesê, dit wat jy vandag gedoen het, wys dat jy in God glo. Jou saak met hom is nou in orde. Gaan leef in vrede met God. Ons lees dan tot daar. Dit is dan, ek weet vir ons luisteraars herhaal, Lukas 7 vers 36 tot 50 uit die boodskap.
Wat 'n gedeelte.
Wat 'n gedeelte. As mens dit so lees en jy is dink daaroor terwyl jy lees, besef mens net hierdie is ongelooflike kragtige stuk skrif.
Absoluut. Waar die vorige vrou ons in die gebed wie sy is nie. Begin ons 'n kykie kry van wie hierdie vrou is. En ons hoor sien definitief dat sy 'n sondares was. Ons kan nou allerlei ander terme daarin sit, maar sy was 'n sondares, was bekend in die dorp dat sy 'n slegte lewe gelei het. En sy, weer eens kan jy dink, sy gee nie om vir wat die mense sê nie, sy's beyond
die vorige vrou.
En sy kom net want sy weet net sy, wie hy is. En dan gooi sy hierdie, weet jy, hulle sê die hulle het mos aan die tafels op die grond gesit. Daardie mense so die kans was goed dat Jesus gesit lê het met sy voete hier aan sy een kant. En dan het sy daar, so sy was by sy voete om daardie olie oor sy voete te kom uitgooi. Die vorige vrou het dit oor sy kop uitgegooi. En ek is eerlik, ek sê ek weet nie wat die verskille in oor die kop of oor die voete nie. Ons kan dieper daarop ingaan, maar vorige een kop en hierdie een is sy voete. Okay. Ek dink wat vir my hier dalk punte tel, dit kom by my op nou, is dit was die laagste plek in daardie vertrek. Ja. Is op die vloer by sy voete. En dit wys absoluut op haar absolute nederigheid en haar haar berou, haar oorgawe, haar desperate liefde wat sy hier wil kom tentoonstel. Goed. Maar vir my is die beste Simon. En sy reaksie is vir my daardie verskil tussen daai spanningslyn tussen godsdiens, hy sê hier
van die fariseer,
presies.
Ja.
En genade.
Jo.
So wat hier dag hier gaan soveel dimensies aan in daardie vertrek. En dan die fout wat Simon maak is om te dink dat as Jesus nou die profeet was wat hulle gesê het, sou hy geweet het wie hierdie vrou was. Weereens is ons antwoord, Jesus wys niemand weg nie.
Ja.
En dit is asof hy sê, dis nie wat aan my raak, wat my gaan onrein maak nie. Dit is godsdienst.
Ja.
Dit is wat uitgaan, from the inside out, wat reinheid en onreinheid bevestig. En
ek kan nou net dink, hoe absoluut ontsteld was Simon die fariseer oor hierdie gedoen, terwyl hy sê ook wat hierdie in sy huis aan die gang was.
Ja, ja. Maar hoe interessant, Christine, dat hy haar goed geken het.
Ja, mens kan nou daar ook voel.
Ons kan, ons gaan nie, maar ons kan.
Ons was, ja.
Ek meen, dit is 'n prachtige beskrywing in die boodskapvertaling wat jy daar lees. En hy het spesifiek gesê, Simon het haar goed geken.
Ja.
So daar is, ons kan nou baie sê, so hulle het haar geken in die dorp.
Ja.
Sy het, toe sy instap, het die mense geweet wie sy is. Goed, okay. So, Jesus aanvaar haar, Jesus weet wat in Simon se hart aangaan, en Jesus laat haar toe om hom aan te raak en te salf. En dan is daar vir my 'n geweldige openbaring in Jesus se antwoord vir Simon, waar hy sit en hy weet presies wat Simon dink, en dan kom hy en hy sê vir hom, Simon, jy het niks van die volgende gedoen nie. Sy het alles gedoen. En dit was om sy voete te was met haar trane, en hy kom en hy sê, hier was nie eers water by die deur nie. Sy het my voete gesoen. Hy sê, jy het my nie eers 'n handdruk of 'n omhelsing gegee nie. Dit staan daar in die boodskapvertaling. In die ou Afrikaanse vertaling sê hy dat jy het my nie gegroet met 'n kus nie. En dan het sy hierdie wonderlike parfum reukolie oor my voete uitgegooi. Jy het nie eers 'n bietjie gehad om, soos hy daar sê, aan my hare te sit nie, maar om my te verfris mee nie. Weet jy, en toe ek dit raak lees, toe besef ek, Jesus spel eintlik baie mooi vir ons die kultuur uit.
Ja.
Daar sien ons wat, as ons die eerste dimensie daarvan bekyk, dit is wat in die kultuur daar was. Maar selfs dit het God ingestel. Waarom? Christine, hier is vir my een van die grootste openbarings, omdat dit is wat hy doen vir ons.
Ja.
Hy is ons gasheer. En hy kom en hy sê, hierdie vrou demonstreer my hart, my gebruike, dis wat sy kom doen het. Dit het niks met godsdienst nou hier te doen nie. Niks, dis 'n absolute teenstrydigheid wat hier aangaan. Hierdie reëls, of in die vorige gedeelte, oeg, maar dit kon ons waarde aan geld, aan liefde, dit moet in geld gemeet word. Nee, Jesus sê nie, dis nie dit nie. En Simon die fariseer sê, hy sê, dis nie godsdienstreëls nie. Hier kom hy en hy sê, wanneer dit by my kom, demonstreer hierdie vrou my. En hoe doen sy dit? Oeg, hierdie maak my baie opgewonde. Ek wil nou net nie kyk dat ek nie my aantekeninge hier oor mis nie. In die eerste plek, sê hy, was my. Nou, waar, excuse, ek soek dit nou hier op my eie aantekeninge.
Jo.
Waar, hy sê vir haar, goed, so kom ons kyk, as sy Jesus vir ons demonstreer. Hy sê vir ons in Efesiërs 5, ek was julle met die water van my woord.
Mooi.
Dis absoluut. So, alles wat sy doen, wat Simon die Fariseer dan Fariseer nie doen nie, en sy demonstreer God se hart, is wat God vir ons doen. Hy sê, ek was julle met die water van my woord. Die tweede een is hoe sy voete gesoen het. Nou, ons lees 'n paar plekke, dit is 'n studieveld op sy eie, van, ons lees dit in, eerste, vir my was dit die eerste openbaring waar Jesus, waar Salomo skryf in Hooglied 1 vers 2, hy kus my met kusse van sy mond. Nou, as ek net so klein bietjie daaroor kan stilstaan, is dit 'n teken van aanbidding. Dit is om nader te kom. Dit is om daai absolute persoonlike aanbidding te wys. Daar's 'n Griekse woord daarvoor, proskuneo, wat beteken in Engels to come towards, to kiss. Dit is daardie naby kom. Nou, daar was 'n kultuurgebruik, jy het iemand 'n broederlike kus gegee op altoe die wange. En daar, dit was 'n teken van verbond. Jy het eintlik gesê ek is jou vriend. Ek ontvang jou. Hierdie vrou demonstreer dit en God kom en hy sê dit vir ons in 'n paar plekke. Onthou jy daardie gedeelte van die prodigal son?
Ja.
Sy pa, toe hy terugkom, hoe hardloop sy pa. En hy soen hom en hulle sê daai kus, die Griekse woord daarvoor kom daarop neer dat hy hom herhaaldelik gesoen het. Dit was 'n teken om te sê jy's ingesluit by my verbond.
Ja.
En hoe die pa hom net weer terug verwelkom. En hierdie vrou demonstreer 'n verbondsliefde. En God kom en hy sê, dit is wat ek vir julle het. Daardie gasvryheid. Ek sal nie van 'n mens verwag om te doen wat ek nie self gedoen het nie. Ek dink spesifiek, ek sal nou kom na die olie toe. Ek dink spesifiek aan Jesus wat vir ons sê in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. En dan sê Jesus dit self, sonder my kan julle niks doen nie. Maar in Johannes 5 kom hy en hy sê, alles wat ek die Vader sien doen, doen ek, want uit myself kan ek niks doen nie. So Jesus verwag nie van ons as mense om iets te doen, as hy dit nie self doen nie. En daardie beginsel kan ons hier toepas. Hier verwag hy van Simon om hierdie genade verhouding te demonstreer wat Simon nie doen nie, want hy is vol godsdiens, reëls. En Jesus kom en hy sê vir ons, deur hierdie verduideliking, ek hou van hoe hy hom vasgevat het,
ja.
hoe hy vir hom sê, ek kom en ek maak julle deel van my verbond. Mm. En dan eindig hy met die olie. En daardie olie wat sy gebruik het, was ook 'n verbond teken gewees van intimiteit, dis 'n teken van God se teenwoordigheid. En hy kom en hy sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 20. Die Heilige het julle gesalf. So al drie daardie vereistes het sy aan voldoen. Hierdie sondares en Simon die Fariseer die geleerde kom Jesus en hy sê jy het niks hiervan gedoen nie. Maar ek gaan dit nie net uitspel om jou sleg te laat lyk nie. Ek gaan dit uitspel om te sê, dit is wie ek is. Dit is wat ek vir julle doen. Julle is my gaste. Selfs hier op aarde, waar ek en jy vandag hier sit, is ons sy gaste. Want hy sê, ek was julle met die water van my woord. Ek kus jou met die kus van my mond. Ek bring jou nader. My woord is op jou lippe. En dan die derde een kom hy en hy sê, ek salf jou met my gees. Wat 'n God dien ons nie. Wat my en jou vandag uitnooi. Of jy niemand is nie.
Ja.
En of jy vandag sê, weet jy, maar ek het eintlik 'n verskriklike titel. Ek het 'n vreeslike verlede. Ek dra skaamte. Ek het 'n verlede wat ek dink my diskwalifiseer van Jesus se liefde, of ek sê net ek wonder regtig of Jesus my gaan ontvang. Ek wil vandag vir jou sê, as dit jou hart is, dan sê ek vir jou, ja, jy is ook sy gas en sy eregas. Daardie vrou het dit vir ons kom demonstreer om te sê, wanneer ons voel soos sy of gedoen het wat sy gedoen het, Jesus het haar haar aksie ontvang, sy kon aan hom raak en hy het haar verdedig. Wat 'n God om te ken.
Ek wil weer die woorde uit die boodskap lees wat hy vir haar gesê het. Hy, Jesus kyk toe na haar en sê, ek het baie goeie nuus vir jou. Jou sondes tel nie meer by God nie. En dan gaan hy weer aan die einde. Dit wat jy vandag gedoen het, wys dat jy in God glo. Jou saak met hom is nou in orde. Gaan leef in vrede met God. Daar's ook 'n beloning wat mens hiervan hoor, nee. Die groot vergifnis wat kom. So, kom ons praat net 'n bietjie daaroor die implikasie dan vir haar van haar salwingsdaad.
As ek dink aan vergifnis, is dit om te draai, nê, nee, weg te draai.
Ja.
Ek dink toe sy sien hy's daar, was al toe sy sê ek gaan ook na daardie huis toe. Ek gaan na hom toe. Ek dra my fles in. Ek was dit al reeds 'n wegdraai. Ek dink sy daar al weggedraai, want sy het geweet wie hy is.
Ja.
En daar het sy, hy weet jy wat vir my so groot hier, sy het hy vergifnis in ontvangs geneem. En ek weet dit kan 'n blokkade wees vir baie mense wat sê, weet jy, nee, my sonde is te groot. Ek voel nie of ek waardig is vir hom nie. Nee, hier, wat het hierdie vrou gedoen? Sy het sy vergifnis vir haar gevat. Sy het omgedraai. Dit is 'n massiewe geskenk. En dit het haar geloof geopenbaar, want hy sê jou geloof in God het jou gered. So die beloning was voor haar.
Ja. Jo.
Hier ek wil vir jou sê die beloning sit voor jou. Jy hoef dit net in ontvangs te neem. Totale onvoorwaardelike vergifnis. En dan die tweede deel van daai beloning is die shalom, die vrede waarmee hy haar daar wegstuur. Ja. Kan jy dink? So ek wil in die hemel instap en vir haar gaan sê, dankie. Dankie dat jy omgedraai het, dat jy nie omgegee het vir wat hierdie mense gaan sê nie. Dat jy eintlik jou mond gehou het toe Simon so godsdienstig daar gesit het. Dat jy stil gebly het dat Jesus jou kom verdedig en dat jy jou geloof in God so kom demonstreer het vir ons en weer eens jou aanbidding vir hom so oor hom kom uitgiet het. Weet jy, ek dink dit moes ongemaklik gevoel het vir mense om daardie aksie
Christine? Ja, wel, dit het vir Simon baie ontstel.
Dit is waar, absoluut.
Weet jy, wat ook vir my uitstaan van hierdie vrou is weer eens haar vreesloosheid en dat sy tussen, kan jy dink hoe intimiderend moes dit vir haar gewees het om daar in te gaan, maar dit het nie vir haar saak gemaak nie.
Precies.
Dis, ons is terug, dit daai twee vroue het hierdie ding in gemeen.
Jo. Was dit desperate liefde?
Jo, ja.
Ek dink ook so.
Ja.
Ek dink so.
En sy het geweet, hy is eintlik haar enigste redder en saligmaker.
Dit.
Nee, sy het eintlik geweet. Al twee van hulle het geweet.
Asof sy geweet het, daar's nou niks en niemand anders meer nie. Hierdie is my zero hour. Hierdie is my draaipunt. Wat 'n openbaring. Ek wil dit neer gaan skryf, Christine. Sy het geweet, daar's nou geen ander hulp meer nie.
Want die mens tree net eintlik so op as jy eintlik op 'n punt is waar jy net op hierdie plek is. Jou zero hours is jy dit nou.
Ja.
Vreesloos gaan wys jou liefde en kyk net wat. Sy word vrygespreek van haar sonde en gaan leef in vrede met God.
Absoluut.
Jy kan net wonder hoe het haar lewe toe daarna gelyk, nê?
Ja.
Sy nooit weet nie.
Ja, dit is ons kan dalk iets daaroor skryf en bespiegel.
Weer bespiegel. So dit is dan die gedeelte gewees oor die salwing deur 'n sondares in die huis van Simon die Fariseer. Daar's hoop vir ons almal, want ons is almal sondaars, ons weet dit.
Absoluut.
So niemand word weggewys.
Ja. Ja.
Dit lê nou op my hart. Ek wonder of jy vir ons nou dalk 'n gebed wil doen of wil ons aan die einde
be? Ja. Nee, ek kan. Ek voel op my hart
dat ons dalk 'n gebed doen vir almal wat voel soos hierdie vrou vandag. Ja.
Ja, ek voel dit werklik op my hart. Miskien is dit die tranerigheid wat ek nou so oor my
so
voel vanoggend. Ja, Vader, U is ons Abba Papa. En hierdie gedeelte in U woord is vir ons gegun, sodat ons U hart hierin kan sien en U hart wat sê dit maak nie saak hoe desperaat jy is vandag om te dink daar is geen hulp nou meer nie. Hier is jou antwoord. Jesus gaan jou nie wegwys nie. Vader, en ek dink so aan die skrif wat sê in Johannes 17, kom jy en jy sê, ons wat na Jesus toe kom is omdat jy as ons Abba Vader, ons trek na Jesus toe. En ek bid vir elkeen vandag wat so desperaat is, wat sê my verlede lyk so verskriklik, dat die salwing wat ons hier in hierdie atelier ervaar, is daardie trekkrag van ons Abba Papa, wat jou nou trek na Jesus toe. En Jesus sê, ek is die enigste manier waarop jy weer terug kan kom by Abba Papa. Ek sal jou nooit wegwys nie. Ek sal jou desperaatheid sien, ek sal jou desperaatheid kom eer, ek sal jou skaamte het ek gedra, as jy voel, maar ek het heeltemal te veel skaamte om te dra, as jy dink, jou sonde diskwalifiseer jou, nee, jy is nie gediskwalifiseer nie, ek het dit alles vir jou gedra, ek sien hoe sit hy met oop arms, en hy nooi jou in en sê, kom, ek wag al lank al, dat jy op hierdie punt kom, op hierdie zero hour, waar jy soos hierdie vrou sê, ek is so desperaat. Ek gaan nie langer wag nie. En ek roep jou in Jesus se arms in, op hierdie oomblik. Amen.
Amen. Jy luister met hart en siel, ons gesels vandag oor drie Bybelvroue en salwing, en Dr. Eunice van der Merwe is die kenner wat hier by ons sit in die atelier, en ons kom nou by die laaste gedeelte, en dit is die salwing deur Maria, die suster van Martha in die huis van Lazarus, en ek gaan weer vir ons lees uit die boodskap, ons lees nou Johannes 12 vers 1 tot 8, en die opskrif van hierdie gedeelte is, 'n goeie daad wat opreg en betyds gedoen is. 6 dae voor die Paasfees kom Jesus weer in Betanië aan, waar Lazarus hulle gebly het. Die mense daar het 'n spesiale ete vir Jesus gereël. Martha het hulle bedien en gesorg dat hulle genoeg het om te eet. Lazarus het saam geëet. Maria bring toe 'n houer met duur olie van nardus daaraan. Dit het soet en baie lekker geruik en is as 'n soort parfum gebruik. Sy gooi toe sommer heel wat van die lekker olie oor Jesus se voete uit. Daarna vee sy die oortollige olie met haar hare van sy voete af. Die hele huis het lekker geruik van die heerlike olie. Judas Iskariot was nie baie tevrede daarmee nie. Dit is dieselfde een wat Jesus later in die rug sou steek. Hy was die volgeling van Jesus wat met hulle groepie se geld gewerk het. Wat se geldmorsery is dit die? Hoekom het ons nie liewer die olie gevat en gaan verkoop nie? Ons sou maklik 'n volle jaar se salaris van 'n handwerker vir die olie kon gekry het. Dink net hoeveel armes ons met soveel geld kon gehelp het. Nou het ons niks nie. Maar Judas was 'n groter jakkals as dit. Hy was nie so vreeslik bekommerd oor die armes nie. Nee, hy was 'n regte dief. Hy het mos met Jesus hulle se geld gewerk en homself goed daaraan gehelp. Los haar, sê Jesus toe. Laat sy dit hou. Sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis. Julle sal altyd weer 'n kans kry om die armes te help, want daar sal maar altyd arme mense wees. Maar met my is dit anders. Ek sal nie altyd by julle wees nie. As julle dan iets moois vir my wil doen, doen dit terwyl julle nog kan. Dis dan Johannes 12 vers 1 tot 12. 1 tot 8. Nee, skies toch. 1 tot 8. Uit die boodskap. Eunice, salwing deur die Maria, die suster van Martha. Och, en ons ken toch van Maria en Martha so goed. Ons ja, was so baie daarover geleer. Rechtig. Maar ek denk ons... Ja, ons kan nooit genoeg leer
nie. Nee, glad nie. Wat vir my nou hier uitstaan is, in ons eerste gedeelte het ons gepraat oor die vrou wat glad nie, ons het nooit 'n naam vir haar gehad nie.
Ja.
Met die tweede vrou het ons al 'n bietjie van haar identiteit gehoor, te kennis geneem van, sy was 'n sondares. Maar hier weet ons, dit is Maria, by die naam.
Ja.
En ons sien daai progressie, in die eerste plek is dit vir my so wonderlik. So, hier is iemand spesifiek, soos hy, die opskrif daar sê, dit is so betyds, ne? Daar was iets, want dit beteken, dit gaan oor die 6 dae voor, voor die Pasga, voor Jesus gekruisig is, dit is 6 dae voor dit, en hier kom Maria dan nou. En die, wat het sy gedoen, sy het ten spuite van die mense, en ek dink wat in haar vertrek aangegaan het, was groot, want Lazarus is uit die doodheid opgewek.
En hy het gesê, daar sit, hulle was genooi geweest, daar was 'n feestmaal.
Ja.
Het nie, mis het nie? Ja, daar was 'n speciale ete vir Jesus gereel, sê dit, ja.
So die mense kom om ook vir Lazarus te sien wat uit die doodheid opgewek is, hier is 'n speciale ete, kan jy jou voorstel, Martha, is, ek wil so 'n bietjie oor Martha ook praat, en hier is hierdie mense, Maria, en weet jy, en as ons teruggaan net oor Maria, dis nie die eerste keer dat sy net by Jesus se voete sit nie, sy het dit eintlik gereeld gedoen, by sy voete gesit. So Martha bedien al die mense, en ons lees daar die gedeelte van Martha waar sy ontsteld is dat Maria haar nou nie help nie. En sy sê vir Jesus, asseblief, kan u nie net vir Maria sê nie. Jesus se antwoord vir Martha was, Martha, Martha, jy is bekommerd oor so baie dinge. En daar sny hy regdeur tot in haar hart van waaroor dit regtig gaan.
Ja.
Hoekom het sy aangedring dat Maria haar help? Want haar hart was worried.
Ja.
Oor al hierdie mense. Sy, Martha, het omgegee wat die mense gaan sê. En dit het haar hart bekommerd gemaakt. En is asof Jesus vir ons sê, die oomblik as jy gaan wonder wat mense sê, gaan dit jou hart wees. Jou hart gaan bekommernisse dra. Maria het nie omgegee wat die mense sê nie, nie eers wat Martha sê nie. En daarom het haar hart nie hierdie bekommernisse nie, en is haar hart oop vir my. En sy kan hoor wat ek sê. Maar vir my is dit die wonderlikste iets, Martha het nie alles neergesit en ook by Maria se voete, by Jesus se voete saam met Maria gaan sit nie. So wat het hier gebeur toe Jesus vir haar sê, jou hart is bekommerd oor baie dinge. Ek glo op daai oomblik, omdat hy lig en waarheid is, het sy die lig en die waarheid gesnap, sy wie Martha was. En het sy aanhou werk, maar haar hart het verander.
Ja.
En iemand het eendag gesê, her act became her worship.
Ja, die en diensbaarheid.
Sy, ja, en daar dien sy en aanbid sy Jesus met die bediening van die gaste. Maar haar hart was nie meer bekommerd nie. En krities nie.
Ja.
Is dit nie 'n mooi gedeelte oor Martha nie?
Vir ons allemaal, want denk ons, absoluut. Baie van ons groot stuk Martha aan ons.
Natuurlijk.
Ons vrouwens. Sorg, wil sorg en versorg en partykeer, ja, leid dit tot so verskillende, want sy het nou bitterheid gehad, sy was vies vir Maria.
Ek dink nee, so.
Maar ja. Ons is nou by die olie vandag, ons werk nou so bykie af. Hierdie vrouwens, wie ons so baie kan leer.
En daardie geur van daardie, en kyk hoe mooi spel hy dit uit, dat het nardus olie was. En dit is in hierdie gedeelte waar ek besef het, Maria het, as sy ooit vir die mense iets kom sê het, sonder haar woorde, was dit met die olie. En dit sy het gesê wie hy is. Omdat in Hebreeus die betekenis van nardus lig is, het sy gesê, hier is die lig van die wêreld. En waar die Grieks sê, genuine oil, het sy, sy het hom geopenbaar as die waarheid. En daar kry sy dadelik die kritiek van Judas se kant af. En wat vir my belangrik is hier, is dat Judas kritiseer daardie onmiddellik in geldterme.
Ja.
Want dit is wie hy was daar. Kyk hoe spel daardie vertaling dit uit. Hy was skelm. En hy sê, dis 'n vermorsing. Asof hy omgegee het.
Ja.
Jy weet. En ek dink, as daar iets is wat hy wou sê, is, hoor jy so hierdie aanbidding en intimiteit met Jesus, dis nou regtig baie onprakties, hoor? Daar is ander maniere waarop jy dit kan doen.
Ons kon 'n handwerker gekry het vir 'n volle jaar.
Wil jy sien, so daai liefde moet bereken word. Ons bereken dit in geld in materialistiese terme. Maar die groot boodskap hier is definitief dat haar aanbidding hier was nie net emosioneel nie, dit was ook profeties, ja. Maar dit was diep persoonlik gewees, en ek dink die laaste ding daar, is dat sy het iets gesien, omdat sy die lig versprei het, wat die ander nog gemis het, en dit is toe Jesus help, weer eens die een is wat haar verdedig, eindelijk vir, ja, teen Judas verdedig, toe kom hy en hy sê, sy berei my voor, vir my begrafnis. Sy het ook die selfolie oor sy voete uitgegooi, net soos die vorige vrou. Nou, ek wil nou iets van my eie story hier vertel. 'N paar jaar terug het ek kom praat oor nardusolie by 'n ander radiogeleentheid. En ek maak 'n aanmerking, nou vandag maak ek dit met baie groter vrymoedigheid, want ek glo meer as ooit, dat dit die waarheid is, omdat ek kritiek gekry het. Ons het die uitsending gedoen en my aanmerking oor die nardusolie was dat ek het gesê 6 dae voor Jesus se kruisiging. Hy het ver gestap na hierdie huis toe. Dit was die stofstrate. Wat is die kans dat sy voete barsies sou in hê? Want hulle loop met sandale, oop sandale. As jy in terapeutiese terme gaan kyk na nardusolie, dan sê hulle, herstel dit ook vel letsels. Nou toe ek dit lees, toe sê ek, wag 'n bietjie, wat is die kans dat dit Jesus se voete sou herstel, daardie enige barsies wat dalk in sy voete moet wees, so dat hy 6 dae later as die volmaakte lam, ook fisies volmaak,
dis nou interessant,
gekruisig is.
Ja.
Wat is die kans? Ek meen God werk op daardie vlakke, wat ons as mense niks van weet nie. Dit was net vir my so 'n openbaring. Natuurlik, hy moes liggaam, siel en gees, as die volmaakte lam. En ons weet eintlik, het Pilatus gesê, ek sien niks verkeerd met hierdie man nie. Hy was oor al die, elke keer was hy voorberei, hy was gemerk as die volmaakte lam. En ek het vreeslike kritiek gekry oor daardie aanmerking wat ek met daardie uitsending gedoen het. Die volgende dag het die aanbieder van die program my geberg, vertel eintlik in hoeveel moeilikheid was sy.
So, maar dit het jou nog natuurlik gelei om bietjie verder te gaan navorsing. Nee.
Dit is so, en ek het gesê, waar jy ook al, hierdie waarheid, the genuine oil, waar jy die waarheid van Jesus en hom as die lig, skaamteloos gaan uitbasyn, verwag kritiek.
Jo, weet jy wat, dit het oorals gebeur, by al drie geleenthede.
Precies.
Was daar kritiek?
Absoluut. Dit moet vir elkeen van ons vandag, as ons sê, hoorie, ons staan op, ons gaan roekeloos ons geloof uitleef. Ek kan net vir sê, Christine, ek sit hier en praat met myself, ek hoor hoe sê Heilige Gees vir my, ek weet wat hy, ek ken die pad wat hy op die oomblik met my stap, ek hoor wat hy besig is om vir my te sê, en deel van wat hy vir my sê is, daar's nie tyd om te mors nie.
Ja, die woord betyds.
Betyds.
Goeie werk, goeie daad tot reg en betyds.
Ja, jy weet, en ek persoonlik voel, roep hy my om te sê, hy gee vir my soveel openbarings in die woord, dit is, en as ek so voorberei soos vir vandag, kan ek nou vir jou sê, ek het klaar 'n volgende ding langs aan, wat ek begin insien het, dat ek dink, hierdie is, omdat my kop werk in terme van opleiding ook, dat ek hier lê 'n module, en dit voel vir my, dit hou nie op nie. Gister toe ek juist hierdie by mekaar sit vir ons, en ek begin sien, maar hier is 'n openbaring net oor 'n broederlike kus, wat 'n teken is van 'n verbond, dit is 'n studie op sy eie in die Bybel, dit het nie eers met olie iets te doen nie. Toe ek dit sien en ek raak opgewonde, is dit asof die Here sê, hoe meer jy gaan werk, hoe meer gaan jy dit insien, hoe meer materiaal gaan jy kry. En hier ervaar ek dat hy sê, moenie tyd mors nie. Ek ervaar die persoonlike woord, dat hy sê, die kritiek sal daar wees. Maar staan, soos hierdie drie vrouens, radikaal op en doen jou ding. Partykeer kom ons kritiek van die mense die naaste aan ons. En dat hy vandag sê, moenie bekommerd wees oor daai kritiek nie. Vir my is dit, ek voel, weet jy, ek het groot geword, met 'n my ma en pa het geweldig van mekaar verskil wanneer het kom by godsdienst uitlewing. Maar ek het dit verstaan ook, my pa was 'n vleenier, vir hom is die wêreld wit en swart en so. My ma is die kunstenaar, sy maak trourokke, sy sing, sy's en die spanningslyn was altyd daar gewees. En ek het nou nog daai spanning van moet nou nie dweep met jou geloof nie, moet nou nie, ek hoor dit nog steeds. En ek ervaar, ons is in 'n tyd, en ek wil dit profeties vandag vir ons allemaal sê, vir myself heel eerste, ons is in 'n tyd waar hy jou oproep, soos hierdie drie vrouens, om te sê, staan op, het maak nie saak, en wie sy huis jy is nie, dit maak nie saak, wie die mense die naaste aan jou is, wat jou gaan kritiseer nie, staan op, doen wat jy moet doen, al is dit, al klink dit vir die mense om jou, of dit al is wat jy doen.
Ja, ja. Jo, maar weet jy wat, ek is nou geïnteresseerd, want, wat sê, ek kan nie altyd met my is dit anders, ek kan nie altyd by julle wees nie, as jy dan iets moois wil doen, doen dit terwyl julle nog kan nie.
Ja.
Daai, dit bevestig net wat jy nou ook nou weer sê, en dit was 6 dae, het ek probeer nou dink, so die olieboes dan, die rest is dan gebruik gewees, toe hulle na die graf toe gaan, of dat toe leeg was. Of hulle het 'n plan om die rest te gebruik.
Weet jy, want ons weer daar het vrouwens gegaan om hom te salf.
En was precies. Maria een van hierdie vrouwe?
Weet jy, ek wil my verstout om te sê ja, maar ek weet dat Maria Magdalena, wat nie hierdie Maria was nie, nie Martha se sussie nie.
Maar hy het gesê, sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis, so sy was... Ja. Sy was dan toch, as ons dit nou so moet aflei.
Alhoewel, die vertaling, in die ou Afrikaanse vertaling, sê hy, sy bewaar dit vir die dag van my begrafnis. Dit is nogal asof, jy weet, ek het eindelijk, moet ek nou eerlijk erken, nooit dieper gedink as vir die dag van my begrafnis nie. Ek het dit net gesien as sy het hom profeties voorberei. Vir die dag van sy begrafnis.
Ek kan ook dit
wees. Ja, ek het nie gesien...
Of want sy gaan dit weer nodig kry vir die dag van my begrafnis.
Ja, ek het gedink...
Dit is nou daar is nou sommer 'n nuwe module vir jou, dat ons daar oor kan bietjie verder.
Ja.
Ja, maar soos jy sê, die kruks van die saak is hier. As jy 'n goeie daad wil doen, as jy doen het nou, as jy vir hom roekeloos wil aanbid, doen het
moe
nou,
moenie wag nie. Moenie kritiek vrees nie.
Ja.
Hy sê, ek self gaan jou verdedig. En die openbaring, dat hy jou verdedig op sy tyd, op sy terme. En ek dink, dit is ons allemaal se groot boodskap. By die feit, dat ek hierdie progressie hier sien, ek wil weer terugkom daarna toe, dat hier het hy haar geken.
Ja.
Ons hoor, wat is haar naam? Weet jy, toe ek hierdie as 'n module vir my studente deurgegee het, was daar by almal van hulle, ek sien myself, daar was by hulle 'n progressie, om te sê, ek was niemand nie, en toch het hy my aanvaar. Ja. Ek verstaan my sonde, ek weet waar is my foute, en toch aanvaar hy my, en uiteindelik hoor ek hoe hy sê, ek roep jou by jou naam. Ek aanvaar jou. En daai progressie, maak die saak waar ek en jy op daai spectrum is nie, hy sê, ek aanvaar jou. Ek aanvaar jou aanbidding, ek aanvaar jou hart. En in dit alles kom hy, en hy openbaar homself as ons gasheer, met al hierdie gebruike.
Enige gedagtes nog oor Maria, of gaan ons oorbeweeg, want jy het ook vir ons een paar slotgedagtes rondom Psalm 23.
Ja, ek dink ons kan afstap van Maria. Ek probeer gou dink of daar nog iets is, maar ek dink dit is daar
absoluut oorgrachtig. Haar, ja.
Ja. Mense wat lank by Jesus se voete sit, was een van die sinnetjies wat ek hier vir myself neergeskryf het. Begin sy hart hoor voordat gebeure dit bevestig. Maar want sy het altyd by sy voete gaan sit. Ons lees, of kom ons sê, gereeld.
Ja.
En dit was vir my nogal 'n afleiding gewees. Mense wat by Jesus se voete gaan sit, as jy sê, weet jy, ek gaan nou nie meer omgee wat die mense hier om my sê nie, ek gaan by sy voete sit. Jy gaan sy hart hoor, nog voordat gebeure dit bevestig. Want Maria het, soos ons daar sê, tydig, maar profeties.
Ja.
Daar's nou mense nodig, wat tydig goed sal doen en sê. en nie bang sal wees nie. En wie sy harte in 'n staat van absolute aanbidding is. En daarmee sluit ek dan Maria se gedeelte af.
Psalm 23.
Ja, vir my was Psalm 23, ek sien Dawid ook as 'n massiewe profeet. En toe hy hierdie psalm geskryf het, het hy ongetwyfeld iets van God as ons gasheer verstaan. En ek onthou, daar was 'n stadium wat ek 'n praatjie oor Psalm 23 moes voorberei, en toe gaan soek ek baie agtergrond daaroor. En hulle sê, wanneer jy vir die feeste, wat ons die Bybelse feeste voorberei het, was daar ook 'n baie besonderse tradisie daarin gewees. En dit was dat jy het jou met olie voorberei. En dit was 'n teken vir mense om jou, dat jy gaan na hierdie feest toe, ek besig om myself voor te berei. Tydens die feest, sê hulle, het die mense geblink van die olie. Want hulle sê, ek is by die feest.
Ja, ja, prachtig.
En dit is iets wat Dawid dan kom en hy sê, jy het die tafel voorberei voor my aangesig. Wat beteken, en jy maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. En dit beteken dat Dawid sit aan nie net by 'n tafel wat God vir hom dek as die gasheer nie, maar by 'n feesmaal. Ons het al iets gesien van mense wat genooi is na 'n ete toe, hier met Martha en Maria en Lazarus. En hier kom Dawid en hy sê, wanneer God jou na sy tafel toe nooi, verwag niks minder nie as 'n absolute feesmaal. Ons kan nou ingaan op dit wat op hy tafel is, maar 'n feesmaal is 'n celebration. Is dit nie absoluut God se hart nie? As ons gasheer, hy het homself nou so kom demonstreer, dat hy sê, alles wat nie my, ek soek Afrikaans vir feestvierende, my feestvierende gasheer hart openbaar nie, moet nie daar wees nie. Ek is jou feestvierende God, ek vier jou, ek maak jou hoof vet, met olie. Ek vertrou, ek gee nie om dat jy my olie vir ander mense wys nie. Ek gee nie om dat jy my geur versprei nie. Want die oomblik as daai olie aan jou kop is soos nardus, word die geur versprei. Die geur versprei en die gees versprei.
Ja.
en hy vertrou my en jou om te sê dit, of jy niemand dink jy's niemand nie. Of jy hierdie onbeskryflike las uit jou verlede saamdra, jy dink jy is nie goed genoeg nie. Of jy weet, ek het jou al by jou naam geroep. My olie is op jou hoof. Ek skaam my nie vir jou nie.
Oh, Junie, prachtig. So terwille van luisteraars, wat dalk nou vandag vir die eerste keer na jou luister, en ek wil sommer dadelik sê, die program gaan beskikbaar wees as 'n potgooi, op Radio Kansel se webwerf, gaan kyk maar net onder met hart en siel en jy sal dit daar kry. Gee ons daar net so dag kans om te redigeer, so jy gaan weer kan luister na al hierdie wonderlike wyshede wat Junie met ons gedeel het. Maar terwille van ons luisteraars, net so ietsie oor die twee bene van jou bediening. Die School of Anointing en natuurlik die produkte, die oliesalwingsolies. Laat ons daarom net vir ons luisteraars kan sê waar hulle meer kan leer daaroor. Mag net so ietsie daaroor op asseblief. Okay.
Oor al die jare, Christine, en weet jy, hierdie jaar is ons 'n kwart eeu oud.
Dit is daarom wonderlik, en, 25
en,
jaar.
En weet jy, wanneer is ons 25ste verjaarsdag? In die lente.
Ag, mooi.
September. Hoe wonderlik. So ek wil vir jou sê, in hierdie 25 jaar het ons salwingsolies opgebou en het ons die olies van die Bybel wat ons beskikbaar stel en ons het ons eie samestellings al begin maak deur goed wat die Here vir ons geopenbaar het. En dan het ons ook rome ontwikkel, want ons het op 'n stadium gesê, maar ons wil ons self soos Ester voorberei. En ons wil dit liggaam, siel en gees doen en ons het profetiese rome. So al wat dit beteken, dit is Bybelse geure en op daardie label sê ons wat dit profeties beteken. Dit is 'n fantastiese geskenk, want as jy vir iemand wil sê, ek bid vir jou beauty and abundance, is 'n roosroom absoluut ideaal. En dan het ons ook, uit die aard van die saak, werk ons met essentiële olies. Dit is nog voordat hy in 'n salwingsolie omskep word, so ons het ook daarie as produkte wat mense dan by ons kom soek. En ons het so bietjie begin al met, nie eers, eindelijk is ons al 'n paar jaar daarmee aan die gang met 'n gesigreeks, want ons besef net hoeveel waarde is in hierdie olies. Maar dan het ek die bedieningsbeen ook. Goed, kom ek sê net op daardie eerste gedeelte waar ons nou van die winkel en die produkte praat en daar is natuurlik baie literatuur ook.
Jou boeke is op daardie.
Ja.
Want hier langs my lê olies van die Bybel handleiding, 'n heerlike dik, swaar boek wat jy regtig oor al die olies in detail en al die geure in detail
absoluut,
skryf.
Ja. Absoluut, hy is in Engels en in Afrikaans beskikbaar. Ja. En daardie website is, as ek hom nou kan gee, Christine.
Ja, asseblief.
www.mur.co.za.
Kom ons spel net vir ons.
En daardie Engelse mur is M lang y dubbel r h.
Daar is hy.
Dis die winkel gedeelte, daar is hy. Maar al my boodskappe en ek het kursusse daar en ook baie van die boeke is daar en die opleiding, die skool gedeelte is ook daar en dit is by Mur with Eunice alles.com.
So, ek is nou die mekaar. Twee webwerwe of net een?
Daar's twee.
Ok, so die eerste een, dis Mur with Eunice, is meer waar dit gaan oor die skool.
Die eerste een is waar dit gaan oor die produkte.
En wat is, hy?
Dis die Mur gedeelte.
Net Mur.
Mur is die produk gedeelte.
Ok.
Mur with Eunice is dan letterlik die boodskap gedeelte waar my skool, jy kan al die inligting oor die School of the Anointing daar kry en ander kursusse en goed wat aanlyn opgestel is en beskikbaar is, is by die boodskap deel been. Die twee link met mekaar, die twee websites, maar daar kan jy die onderskeid sien.
Och, wat 'n wonderlike veld waarin jy jouself begewe het al 25 jaar gelede.
Absoluut.
En oh, ek wil sommer net dankie sê vir vandag.
Ja,
dit was regtig waar so lekker opvolg van ons gesprek oor die verskillende olies. So ons gaan nou met dink aan nog iets om oor te gesels, want jy moet asseblief terugkom. So ek gaan nou net herhaal, gaan kyk dan murwithunice.com, daar gaan jy al die inligting kry. Die tweede webwerf
is, kom ek sê, daai een wat jy nou net genoem het, .com, is die kursus gedeelte, okay. Die School of the Anointing, al die boodskappe is daar. Die een wat net mur.co.za is die winkel.
So hy sonder jou naam.
Hy sonder my
naam. Nou is ek. Ek het nie voor my nie. Ek weet nie hoekom ek het nie voor my het nie. En ek seker agter op jou boek gekyk en dan sal ek dit alles kan sien. Daar is hy. So dis mur.co.za. Dis die een webwerf en dan die andere een is murwithunice.com. So dis ook verskillende domeine.
Ja, domeine, jare uit mekaar geskep gewees. Ja. So ja.
En ja, as enigiemand wil skakel, is daar 'n landlyn of 'n nommer?
074-59-0080. En jy gaan by my kantoor uitkom en van daar af hanteer ons alles.
Ach, fantasties. Jo, wat 'n lekkerte, wat 'n lekker inspirerende gesprek.
Wat 'n voorreg.
Ag, Here, jou seën.
Och, dankie,
jy seën vir ons met al hierdie wonderlike dinge wat jy met ons kom deel het vandag hier.
Wat 'n voorreg.
Ag ja, en tyd om te groet.
Ek wil elkeen seën met die wete dat hy sê, hy maak jou hoof vet met olie, jou beker loop oor.
Dit het tyd geraak om te groet. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging vanoggend. En liewe luisteraar, ach, mag jy omvou word met die geur van Christus in die week wat kom. Ek groet tot volgende week. Ons luister nou en sluit af met ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot ziens, tot volgende week.
Jy is suksesvol wanneer jy...
Wat sou jy sê is die definisie van sukses? Meer spesifiek, wanneer dink jy iemand of jy is suksesvol? Vroere dekades het dinge soos mag, status en geld as barometers vir sukses geklassifiseer. Vandag kan daar baie ander dinge gelys word wat ook as suksesvol beskou kan word. Die vraag is, dink jy is suksesvol? Jou eerlike antwoord sal waarskynlik wissel tussen, dit hang seker af, of, dalk sal jy prontuit sê, nee. Want, skryf die navorsers, dat die meeste mense, selfs hulle wat bo aan die leer van wat ook al staan, toch soms wonder of hulle wel, kom ons noem het dan nou maar, arrive het. En dat hulle ook maar met tye oor hulself wonder, al is dit net op sekere terreine van hulle lewens, en dat hulle dan wonder of hulle ook daar nie goed genoeg is nie. Baie hiervan het te doen met die manier ons groot geword het, ons opvoeding of ons eie verwagtinge. Natuurlik in hoe mate ons onsself met ander ook vergelyk. Soveel impak het sosiale media op ons allemaal se, wie is ons, dat ons soms allemaal wonder, is ek regtig bevoeg? Is ek genoeg? Miskien moet ons 'n slag mooi besin oor die plek waar ons werklik sukses, vervulling en vreugde sal ervaar. En ek wil vir jou 'n paar gedagtes hieroor nalaat. Dink, wanneer ervaar jy werklik inherente vreugde en vrede en het jy die gevoel van, ek leef, ja ek floreer? 2. Wanneer beleef jy iets van, ek voel tevrede met wie ek is, waar ek is en hoe ek is? 3. Waar dink jy, maak jy, 'n betekenisvolle verskil? 4. As jy 2 maande het om te leef, wat sou jy die laaste paar weke van jou lewe wou doen? En 5. Wat laat jou sommer net borrel van vreugde? Net jy sal die antwoorde hierop in die binnenkamer van jou eerlike hart ken. Wat egter die heel belangrikste is, is dat jy binne God se wil vir jou lewe leef. Want dis die God wat jou ken, jou geskep het en jou siel in die holte van sy hart vashou. Dis hy wat in sy woord in Jesaja 48 vers 17 sê, ek is jou God, ek leer jou wat goed is vir jou, en ek laat jou die regte pad loop. Mag ek en jy elke dag by hierdie Here gaan sit wat ons ken, verstaan en liefhet, en mag hy ons sukses bepaal.